В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Україна може хуткім часом провести референдум об поширенні президентських повномоцтв. Про гэта з парламентської трибуни заявив лідер партії регіону Олександр Яфремов. І он сказав, що ягоная фракція хоче виправити наступстви конституційної реформи 2004 году. Думаю, по гэтым питанні ми абавязаныя параіцца з народом, заявив Яфремов. Зміни у конституцію, які былі прыняты ў 2004 годзе, істотна абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін агучыў новую стратэгію эканамічнага развіцця паўночнага Каўказу. Прамаўляючы ў горадзе Кіславодск Стаўрапальскага краю, Пуцін заклікаў мясцовыя ўлады залучаць болей прыватных інвестыцый і больш прыслухоўвацца да праваабаронцаў, каб скараціць беспрацоўе і разбурыць сцяну абыякавасці, на якую, па яго словах, часта натыкаюцца пакрыўджаныя жыхары рэгіёну. Адказваючы на пытанне журналістаў па Абхазіі і Паўночныя Асетыі, расійскі прэм'ер не вылучыў, што самаабвешчаныя рэспублікі могуць вярнуцца ў склад Грузіі, але падкрэсліў, што гэта можа здарыцца толькі па добрай волі з абодвух бакоў.
Я знаю, что в Грузии есть много сил, которые хотели бы нормализации и грузино-российских отношений, хотели бы выстроить совместное будущее с осетинским народом. Нужно двигаться по этому пути, но не нужно искать решения на стороне.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Вялікая Брытанія правядзе расследаванне інфармацыі пра тое, што супрацоўнікі яе спецслужбаў нібыта катавалі падазраваных у тэрарызме. Пра гэта заявіў у парламенце прэм'ер Дэвід Кэмерон. У апошні час некалькі брытанскіх грамадзянаў палестынскага паходжання заявілі, што знаходзячыся пад арыштам у Пакістане, зведалі катаванні, у тым ліку і з боку брытанскіх спецслужбаў. Брытанскія ўлады адрынаюць гэтыя абвінавачанні. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў перамовы ў Белым доме з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Натаньягу. На сустрэчы Барак Абама заявіў, што адносіны паміж США і Ізраілем непарушныя. Выступаючы пасля сустрэчы, Абама высока ацаніў тое, што ён назваў рэальным прагрэсам у сектары Газы. Прэзідэнт США выказаў спадзяванне на аднаўленне Ізраілем без пасярэдніх перамоваў з палестынцамі. Абама і Натаньягу таксама абмеркавалі ядзерную праграму Ірану. Прэзідэнт США заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму будзе дамагацца ад Тэгерану спынення ядзерных распрацовак, а Нетаньягу заклікаў да больш жорсткіх санкцыяў, указваючы на тое, што іранская ядзерная праграма з'яўляецца, на яго думку, найбольшай пагрозай для бяспекі рэгіёну. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоваў з шасцёркай найбольш уплывовых дзяржаў па сваёй ядзернай праграме. Прадстаўнік іранскага ўраду Саід Джалілі накіраваў ліст ачольніцы знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Джалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца 1 верасня, калі шасцёрка – Расія, США, Брытанія, Кітай, Францыя і Нямеччына – пагодзіцца выканаць шэраг умоваў, адна з якіх выказаць сваё стаўленне да ядзернай праграмы Ізраілю. Ізраіль не пацвярджае падазрэнняў у распрацоўцы ядзернай зброі, але і не абвяргае іх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Аўторка». Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.